ាទលោករិទ្ធីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមជំនីលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរwww.khmaeincorporated.org សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានមានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
ថៃបន្តដាក់ទូកុងតឺន័រនិងសាងសង់ថយក្រុងទឹកដីកម្ពុជាដែលជាទង្វើផ្ទុយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានបន្តធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដោយដាក់របាំងកុងតឺន័រនិងការសាងសង់ផ្លូវចូលទៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងពោធិ៍សាត់កម្ពុជាចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់យោធាថៃនេះគឺផ្ទុយពីវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់ GBC ក៏ដូចជាកំពុងរំលោភលើគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានបង្កហេតុនេះរបស់យោធាថៃដោយពួកគេបានដាក់របាំងកុងតឺន័រនិងការសាងសង់ផ្លូវចូលទៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានដាក់កុងតឺន័របិទផ្លូវនៅទីតាំងពីរកន្លែងក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺភូមិរួតចំបៃនិងភូមិអូខ្លាឃ្មុំក្នុងស្រុកអូស្មាច់ពីថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែដែលលាតសន្ធឹងចេញពីកន្លែងបិទផ្លូវដោយកុងតឺន័រនៅក្នុងភូមិអូខ្លាឃ្មុំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃបានដាក់កុងតឺន័របន្ថែមនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈក្រសួងការបរទេសបានអាងដូចនេះដោយបន្ថែមថាទីតាំងទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទាំងស្រុងដោយផ្អែកតាមអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្តសង្កត់ធ្ងន់ថាការសាងសង់របាំងនិងផ្លូវនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលកាន់កាប់ដោយកងកម្លាំងថៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយលុករបស់ពួកគេពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025គឺផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងវិធានការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងចំណុចទី1នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025លើកពីនេះសកម្មភាពទាំងនេះបានរៀបរៀងបន្ថែមទៀតដល់ការវិលត្រឡប់ដល់សវត្ថភាពនិងថ្លៃធ្នូរបស់ពលរដ្ឋភៀសសឹកកម្ពុជាទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយវាជាការពន់ពញងដោយចេតនាដើម្បីកំណត់ឡើងវិញនូវបរិយាកាសសន្តិសុខភាពនិងបង្ការស្ថានភាពថ្មីនៅលើទីតាំងជាក់លាក់ក្នុងតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់ប្រទេសថៃដែលជាការរំលោភលើគោលការណ៍មូលដ្ឋាននៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននេះបើតាមក្រសួងការបរទេស ទោះបីជាយ៉ាងណាកម្ពុជានៅតែប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនទាំងអស់តាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិភាពនិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងនេះប្រកាសភ្ជាប់យ៉ាងមឿនមួនដល់សេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតី GBC ដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025
តបមុខខៀវកម្ពុជាចំនួន3កងទៀតចេញបំពេញបេសកកម្មនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមុខខៀវរបស់ខ្លួនចំនួន3កងទៅបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិកម្លាំងមុខខៀវទាំង3កងរួមមានកងរែកអាវុធហត្ថលេខ874កងអនុសេនាធំវិស្វកម្មពហុជំនាញលេខ683និងកងកំតិកគ្រឿងវត្ថុលេខ98ទី4ពិធីជូនដំណើរកងកម្លាំងមុខខៀវទាំង3កងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈក្រោមវត្តមានលោកទាសីហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិលោកស្រីវ្លាដានកាអាន់ត្រេវ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិថ្មីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតនិងទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិនាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថ្លែងក្នុងពិធីនេះមកចុះផ្សាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកមានកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាជាងបានចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនហើយអំឡុង20ឆ្នាំមកនេះកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនបានភូលីដោយសារការវាយប្រហារនានាពីក្រុមឧទ្ទាមនេះបើតាមលោកទាសីហាដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាកម្ពុជាពុំបានកែប្រែនៅការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តរួមចំណែកដល់បុព្វហេតុសន្តិភាពឡើយសូមរំលឹកថាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះពោលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2026កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងមុខខៀវសរុប 14,445 នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន990នាក់ទៅកាន់12បេសកកម្មនៅប្រទេសចំនួន10រួមមានស៊ូដង់ខាងត្បូងឆាតលីបង់ស៊ីរីម៉ាលីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ីបនិងយេម៉ែនជាដើមបច្ចុប្បន្នកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាចំនួន629នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី135នាក់កំពុងបំពេញបេសកកម្ម4ប្រទេសនិង5បេសកកម្មនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិ
ក្រសួងធម្មការរៀបចំខួប56ឆ្នាំនៃការបកប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកនិងរំលឹកគុណក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកនៅភ្នំព្រះរាជទ្រព្យយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាពិធីនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីនេះនៅពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរះនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភ្នំឧដុង្គស្ថិតនៅភូមិភ្នំឃុំផ្សារដែកស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ដោយមានការចូលរួមពីព្រះសង្ឃថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមន្ត្រីរាជការពុទ្ធបរិស័ទនិងសាធារណជនជាច្រើនក្នុងឱកាសពិធីនេះក៏នឹងមានដង្ហែព្រះត្រៃបិដកការសូត្រព្រះត្រៃបិដកនិងអប់រំផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌ដោយមានការចូលរួមចំនួន2469អង្គឬអ្នកក្នុងការរៀបចំពិធីបុណ្យខួប56ឆ្នាំនៃការបកប្រែគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរព្រមទាំងពិធីសូត្រព្រះត្រៃបិដកនិងរំលឹកគុណក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកនេះនឹងមានវត្តមានសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមផងដែរជាមួយគ្នានេះសាធារណជនចំនួន2469អង្គឬអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចសមាធិរំលឹកគុណក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបកប្រែនិងបោះពុម្ពព្រះត្រៃបិដកការប្រែនិងរៀបសេចក្តីនៃព្រះត្រៃបិដកពីភាសាបាលីមកភាសាខ្មែរត្រូវបានរៀបចំតាមលំអាននៃសង្កាយនីរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញធំៗជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមមួនតាំងអំពីបុរាណមកដោយឥតមានបំប្រួយសេចក្តីឲ្យឃ្លីចុះឬក៏ពង្រីកសេចក្តីបន្ថែមឲ្យលើសពីបាលីដើមក្នុងព្រះត្រៃបិដកស្លឹករឹតឡើយសូមជម្រាបថាក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកបានប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកប្រាជ្ញបញ្ញាវុនសាំងជាពិសេសចន្លោះពីឆ្នាំ1929ដល់ឆ្នាំ1975ដែលក្នុងនោះមានអ្នកប្រាជ្ញធំដូចជាព្រះសេរីសម្បតិវង្សលូវីអែមវេជិរៈបញ្ញោ អធិបតីចំនួនទី1ព្រះឧត្តមមុនីអ៊ុំស៊ូធម្មវិនិយរកិតោអធិបតីរងព្រះសាសនសោភ័ណ្ឌជួនញាក់ចូតញ្ញាណោក្រុមជំនុំនិងព្រះវិសុទ្ធិវង្សហ៊ូតាតវេជិរៈបញ្ញោអធិបតីចំនួនទី2លាក
់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតរឿងព្រំដែនមិនមែនជាការផ្ដាច់ញាចិត្តតែមួយមុខទេតែជាការធ្វើយ៉ាងសកម្មជាប់ជាប្រចាំស្ថានភាពការវិវត្តប្រែប្រួលខ្លះវាមិនបានដូចចិត្តយើងទេវាបង្កើតនឹងការលំបាកផ្លូវចិត្តវាបង្កើតនឹងការភ័យខ្លាចនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃប៉ុន្តែសម្ដេចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនបោះបង់កាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារអធិបតេយ្យភាពទឹកដីអាយុជីវិតនិងសុខទុក្ខប្រជាជនជាពិសេសអ្នករស់នៅព្រំដែននិងជនភៀសសឹកថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយសិស្សនិទេសអាពីការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបចំនួន 3,300 អ្នកទៀតនិងសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត3ចំនួន17អ្នកទៀតនៅវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងថាក្នុងកិច្ចការព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលមិនមែនមានតែមួយមុខទេតែជាការធ្វើយ៉ាងសកម្មនិងជួបជាប្រចាំដោយសារបញ្ហាមិនទាន់ចប់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមិនរៀបរាប់លំអិតពីបញ្ហាឬវិធានការនោះឡើយដោយសម្ដេចបញ្ជាក់ថាតាំងពីដើមទីពលគឺតាំងពីការផ្ទុះអាវុធលើកទី1រដ្ឋាភិបាលគិតគូរជានិច្ចរឿងទឹកដីនិងប្រជាជនគឺជាអតិថិជនចម្បងបំផុតសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋអាចមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ខឹងនឹងការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗប៉ុន្តែសម្ដេចបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគឺដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជន
ខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាទីក្រុងមួយក្នុងទីក្រុង25ដែលភ្ញៀវទេសចរចូលចិត្តបំផុតនៅឆ្នាំ2025ទីក្រុងសៀមរាបត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាទីក្រុងមួយក្នុងចំណោមទីក្រុងចំនួន25ដែលអ្នកអានទស្សនវដ្ដី Travel Plus Laser ចូលចិត្តបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2025ដោយជួបជាគោលដៅទេសចរពិភពលោកដ៏ល្បីល្បាញបំផុតចំនួនមួយរបស់ពិភពលោកចំណាត់ថ្នាក់នេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្នែកមួយនៃពានរង្វាន់ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ពិភពលោករបស់ទស្សនវដ្ដីដែលផ្អែកលើការបោះឆ្នោតពីអ្នកអានរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកអានបានវាតម្លៃទីក្រុងនានាលើវប្បធម៌ម្ហូបអាហារភាពរស់រាយរាក់ទាក់ភាពទាក់ទាញនិងបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរជារួមការដាក់បញ្ចូលទីក្រុងសៀមរាបឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ខ្លួនលើសពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនជាច្រកទ្វារទៅកាន់ប្រាសាទអង្គរដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO និងជាទីតាំងដ៏ល្បីល្បាញបំផុតមួយរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវបានទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះអត្តសញ្ញាណដែលកំពុងវិវត្តរបស់ទីក្រុងរួមជាមួយនឹងបេតិកភណ្ឌខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះផ្ដល់ជូននៅទេសនីយភាពម្ហូបអាហារសន្តាគារ Boutique និងសន្តាគារប្រណិតកន្លែងសម្រាប់លំហែកាយកន្លែងសិល្បៈច្នៃប្រណិតនិងទេសចរសហគមន៍ទំហំតូចនឹងនៃចិត្តភូមិជនបទវាលស្រែនិងបឹងទន្លេសាបក៏បានធ្វើឲ្យទាក់ទាញដល់អ្នកទស្សនាដែលកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ធ្វើដំណើរបែបស្ងប់ស្ងាត់យោងតាមទស្សនវដ្ដី Travel Plus Laser អ្នកអានពេញចិត្តនឹងទីក្រុងធំៗដែលផ្ដល់កន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដែលស្របនឹងការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងវប្បធម៌និងល្បឿនរបស់សៀមរាបទីក្រុងចំនួនទៀតដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរួមមានទីក្រុងតូក្យូជប៉ុនទីក្រុងយ៉ៃភូទីក្រុងមុំម៉ៃនិងទីក្រុងអាក្រាទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទីក្រុងឈៀងម៉ៃនិងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃទីក្រុងហូយអានវៀតណាមទីក្រុងមិចស៊ីកូទីក្រុងអ៊ូបុតបាលីឥណ្ឌូនេស៊ីទីក្រុងឃូស្កូប៉េរូទីក្រុង Florence និងទីក្រុង Rome អ៊ីតាលីទីក្រុង Seville និងទីក្រុង Granada អេស្ប៉ាញទីក្រុង Istanbul ទួរគីនិងទីក្រុង Cape Town អាហ្វ្រិកខាងត្បូងមន្ត្រីទេសចរកម្ពុជាយល់ឃើញថាការទទួលស្គាល់នេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានសម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរកាន់តែទូលំទូលាយនិងជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាដោយពង្រឹងជំហររបស់សៀមរាបជាគោលដៅដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបេតិកភណ្ឌលំដាប់ពិភពលោកជាមួយនឹងភាពតតភាពពិតនិងការស្វែងរកផ្ទាល់ខ្លួន
រហូតដល់ឆ្នាំ2030នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនឹងមានស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេចំនួន10មកដល់ឆ្នាំ2026នេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញមានស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេចំនួន7ហើយខណៈក្នុងអំឡុងពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងមានស្ពានចំនួន3ទៀតត្រូវបានសាងសង់រួចរហូតមកដល់ពេលនេះ
ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនិងទន្លេបាសាក់ដែលបានដាក់ឲ្យប្រោសប្រហើយរួមមានស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ពានព្រែកភ្នៅស្ពានព្រះមុនីវងចាស់ស្ពានព្រះមុនីវងថ្មីស្ពានខ្សែកាប្រសិយកែវនិងស្ពានកោះពេជ្រកោះនរាចំណែកសំណង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេទី8ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់គឺស្ពានចាក់រ៉ែក្រមព្រែកប្រាដែលឆ្លងទន្លេបាសាក់មានប្រវែងសរុប1650ម៉ែត្រហើយគិតត្រឹមដើមខែមករាឆ្នាំ2026នេះបានសម្រេចបាន 50% ហើយចំពោះគម្រោងសំណង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេទី9គឺស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េខាងត្បូងដែលតបតសួនផ្សាររាត្រីទៅតំបន់អរិយក្សត្រដែលនឹងចំណាយថវិកាជិត250លានដុល្លារស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េគឺជាស្ពានពីរកំណាត់តបតគ្នាដោយយកតំបន់ជ្រោយចង្វាជាអកណ្ដាលពូលគឺកំណាត់ស្ពានទី1ឆ្លងកាត់ទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមពីចំណុចម្ដុំសួនផ្សាររាត្រីឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងជ្រោយចង្វាក្បែរសន្តាគារសុខានិងកំណាត់ស្ពានទី2ដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចត្រើយម្ខាងជ្រោយចង្វាក្បែរសន្តាគារសុខាឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គទៅអរិយក្សត្រដែលក្រុងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នាដើមឆ្នាំ2026ហើយក្រុងនឹងបញ្ចប់ការងារសាងសង់ក្នុងឆ្នាំ2030ក្រៅពីនេះបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងសិក្សាគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គដែលតបតពីកោះនរាស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញទៅក្រុងរណាប់មេគង្គឃីនៃក្រុងអរិយក្សត្រនៃភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្ដាលដែលនឹងក្លាយទៅជាស្ពានទី10ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើចរាចរណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍដល់តំបន់ខាងកាត់ដងទន្លេមេគង្គបន្តពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្ដាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
ដួងចិនបនឹងអូនអូអូនដឹងឬទេដឹងទេថាបងនឹកណាស់ពេលវេលារដូវចេះតែផ្លាស់បងនឹកអូនណាស់នឹកណាស់ខ្លាំងមិនបានខ្លាមិនបានខ្លាមិនបានតាលីយ៉ាងដល់ទេថាបងនឹកអូនព្រឹកនឹកអូនថ្ងៃនឹកអូនយប់នឹកអូននឹកអូនព្រមវេលាស្រមៃឃើញតែស្រស់គុំងាជាប់ដួងចិត្តបងនឹងអូននឹកអូនអូនដឹងឬទេOh, oh, oh.
្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការស្ទង់មតិថ្មីព្យាករថាសភានឹងព្យួរទាំងប្លុកស្ដាំឬឆ្វេងនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេប្រសិនបើការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមអ្នកបងពុនចុងក្រោយបងអស់ Union Korea គណៈបកការងារ Labor បានធ្លាក់ចុះ 0.3 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 34.1% ខណៈដែលគណៈបកជាតិ National បានធ្លាក់ចុះ 0.2 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 31.3%គណៈបក New Zealand First បានធ្លាក់ចុះ 1.4 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 10.5% ខណៈដែលក្រុមហ៊ុន Green បានកើនឡើង 2.6 ពិន្ទុដល់ 10.3% គណៈបក X បានធ្លាក់ចុះ 0.3 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 6.7% ខណៈដែលទីប៉ាទី Maori បានធ្លាក់ចុះ 0.1 ពិន្ទុមកនៅត្រឹម 2.9% អាសនៈរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ប្លុកស្ដាំកណ្ដាលបានធ្លាក់ចុះ3អាសនៈមកនៅត្រឹម60អាសនៈខណៈអាសនៈរួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ប្លុកឆ្វេងកណ្ដាលមកបានកើនឡើង3អាសនៈដល់60អាសនៈនៅលើលេខទាំងនេះនឹងមានសភាដែលត្រូវបានភ្ជួរសម្រាប់គណៈបកនៅក្រៅសភា Top ស្ថិតនៅលើ 1.4% New Zealand Outdoor និង Freedom ស្ថិតនៅលើ 1.2% បូក 0.6 ពិន្ទុ Vision New Zealand ស្ថិតនៅលើ 0.4% បូក 0.1 ពិន្ទុនិង New Conservative ស្ថិតនៅលើ 0.1% ដក 0.2 ពិន្ទុចំណាយលើការរស់នៅ Cost of Living នៅតែជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតដោយកើនឡើង 7.4 ពិន្ទុដល់ 34.9% ដែលជាលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2024សេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងជាទូទៅជាបញ្ហាសំខាន់ទី2លើអត្រា 12.0% ស្មើនឹង 2.8 ពិន្ទុបន្ទាប់មកគឺសុខភាពលើអត្រា 9.2% បូកស្មើនឹងបូក 0.4 ពិន្ទុការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Kuria Market Research Ltd សម្រាប់សហជីពអ្នកបងពុន New Zealand វាគឺជាការស្ទង់មតិចៃដន្យនៃមនុស្សពេញវ័យចំនួន 1,000 នាក់នៅក្រៅប្រទេស New Zealand ហើយមានទម្ងន់លើប្រជាជនពេញវ័យទាំងមូលវាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទនិងទូរស័ព្ទចល័តនិងតាមអ៊ីនធឺណិតនៅចន្លោះថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃអង្គារទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026វាមានរឹមអតិបរមានៃកំហុស Merchant of Error បូក /3.1% Korea គឺជាស្ទង់មតិដែលដំណើរការយូរមកហើយនឹងបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅឆ្នាំ2024វាបានលាលែងពីសមាជិកភាពរបស់ខ្លួនពីស្ថាប័នឧស្សាហកម្មស្រាវជ្រាវនូវែលសេឡង់ ANZ ការស្ទង់មតិប្រៀបធៀបទៅនឹងការស្ទង់មតិថ្មីៗបំផុតដោយក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិដូចគ្នាដោយសារការស្ទង់មតិផ្សេងៗគ្នាអាចប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាពួកគេមានបំណងតាមដាននិន្នាការនៃចំណូលចិត្តបោះឆ្នោតដោយបង្ហាញរូបថតទាន់ពេលវេលាជាជាងធ្វើជាទស្សទាយត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតចុងក្រោយការចំណាយលើការធានារ៉ាប់រងកើនឡើងទ្វេដងក្នុងមួយឆ្នាំតើជាម្ចាស់រថយន្តដែលចោលលួចច្រើនបំផុតនៅ New Zealand អ្នកយល់យ៉ាងណាដែរ Toyota Equinox គឺជារថយន្តដែលត្រូវបានលួចច្រើនបំផុតរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង AMI បាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលបណ្ដឹងពីការលួចរថយន្តជាង 9,000 គ្រឿងនិងការប៉ុនប៉ងលួចនៅឆ្នាំ 2025 ក្រុមហ៊ុនបាននិយាយថា Toyota Echos គឺជា 8% នៃការទៀមទារថយន្តដែលត្រូវបានលួចទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺ Toyota Corolla 7% និង Nissan Titdas 6%ទិន្នន័យនេះក៏បានបង្ហាញផងដែរថារថយន្តម៉ាក Toyota Equas ត្រូវបានកំណត់គោលដៅមិនសមមាត្រដោយអត្រានៃការលួចមានចំនួន74ដងនៃរថយន្តដែលមានការធានារ៉ាប់រងច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសនេះគឺរថយន្តម៉ាក Toyota Corolla សម្រាប់រថយន្ត Toyota Equas ចំនួន 1,000 គ្រឿងដែលមានការធានារ៉ាប់រងមានចំនួន54គ្រឿងបានទៀមទាសំណងពីការលួចបើធៀបនឹងរថយន្ត Toyota Corolla ចំនួន15គ្រឿងក្នុង 1,000 គ្រឿងទីក្រុងអូក្លិនមានការលួចរថយន្តច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកគឺទីក្រុងខេនតាប៊ូរីនិងវ៉ៃកាតូបញ្ជីរថយន្តដែលត្រូវបានលួចច្រើនជាងគេទាំង10របស់ AMI មាន Toyota Echos, Toyota Corolla, Nissan Titda, Mazda Demio, Toyota Vitz, Toyota Hilux, Subaru Impreza, Mazda Atenza, Toyota Mark X10, Mazda Xcella. ព័ត៌មានអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតថៃបករបស់អនុទីននាំមុខបកដតីទៀត100សម្លេងជាង100សម្លេងបន្ទាប់ពីប្រជាជនចេញទៅបោះឆ្នោតពេញមួយថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈថៃបន្តរាប់សន្លឹករហូតដល់យប់តាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការគឺត្រឹមម៉ោង 8:45 នាទីគណៈបកប៊ូចាន់ថៃរបស់លោកអនុទីនចាន់វីរៈខុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបណ្ដោះអាសន្នរបស់ថៃទទួលបានអាសនៈលើសពី200ស្របពេលបកប្រជាជនទទួលបានអាសនៈ96បកភឿថៃដែលមានលោកអ៊ីដូចាន់ណាន់វងសាវ័តជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាក្មួយរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ័តទទួលបានអាសនៈ83យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយុទ្ធចាន់ណាន់នៅតែសន្យាខិតខំធ្វើការដើម្បីប្រជាជនចំណែកលោកណាត់តភុងរុនផាន់អ៊ីយ៉ាវុធមេដឹកនាំបកប្រជាជនក៏ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបករបស់លោកមិនអាចនាំមកបានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរួមទាំងយន្តហោះSU-30 និង F-35 បង្អួតសមត្ថភាពនៅសង្ហបុរីយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរួមទាំងយន្តហោះចម្បាំង SU-30 និង F-35 បានបំភ្លឺផ្ទៃមេឃលើប្រទេសសង្ហបុរីដោយបង្ហាញពីសមយុទ្ធផ្លូវការទំនើបក្នុងអំឡុងពេលតាំងពីពណ៌យន្តហោះនៅឯកម្មវិធីតាំងពីពណ៌យន្តហោះដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ីដែលប្រារព្ធឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងកម្មវិធីតាំងពីពណ៌យន្តហោះសង្ហបុរីលើកទី10បានបើកនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពីពណ៌ឆឹងជីដោយតេទៀងក្រុមហ៊ុនការពារជាតិនិងអវកាសជាង1,000រួមជាមួយគណៈប្រតិភូយោធាសកលសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍យន្តហោះដ៏ធំបំផុតរបស់អាស៊ីព្រឹត្តិការណ៍នេះដែលប្រារព្ធឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងគឺជាការបរិឆេទប្រតិកដេតិនដ៏សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មនេះដែលមានការបង្ហាញការហោះហើរធម្មវ័នដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកយន្តហោះបង្ហាញពីឧត្តមភាពបច្ចេកទេសនៃយន្តហោះរបស់ពួកគេនៅឆ្នាំនេះការចាប់អារម្មណ៍បានធ្លាក់ទៅលើយន្តហោះចម្បាំង
ស៊ូ30MKM របស់កងទ័ពអាកាសម៉ាឡេស៊ីដែលការសម្ដែងរបស់វាត្រូវបានគេចាត់ទុកយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាប្រតិបត្តិការដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៃប្រតិបត្តិការនេះកងទ័ពអាកាសម៉ាឡេស៊ីមានកងនាវាយន្តហោះ SU-30MKM ចំនួន18គ្រឿងដែលផលិតឡើងតាមតម្រូវការជាតិជាក់លាក់អ្នកជំនាញយោធាចាត់ថ្នាក់វាថាជាយន្តហោះSU-30មួយក្នុងចំណោមយន្តហោះ SU-30 ដ៏ទំនើបបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយសម្គាល់ខ្លួនវាដោយការរួមបញ្ចូលថាមពលប្រយុទ្ធឆៅរបស់ SU-30 MKI ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Avionics ទំនើបពីប្រទេសបារាំងនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុម Bayi Aerobatic Team នៃកងទ័ពអាកាសរំដោះប្រជាជនចិនបានធ្វើការបង្ហាញមុខមាត់ដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៃយន្តហោះចម្បាំង Chengdu J-10C របស់ខ្លួនដែលជាយន្តហោះដែលបំរែបំរួលនាំចេញរបស់វាគឺ J-10CE បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឆ្នាំ2025នៅពេលដែលអតិថិជនប៉ាគីស្ថានបានប្រើវាដើម្បីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះ Rafale របស់បារាំងមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានរាយការណ៍ថាក្រុមនេះបានប្រើការចាក់ប្រេងនៅលើអាកាសដើម្បីហោះហើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយដល់លេចធ្លោនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Reuters កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍យន្តហោះសិង្ហបុរីលើកទី10បានបើកនៅថ្ងៃអង្គារនៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៍ Chengchi ហើយនឹងដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈទីភ្នាក់ងារផ្សារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងថ្លឹងថ្លែងពីលទ្ធភាពនៃការទិញយន្តហោះចម្បាំង J-10 របស់ចិនរួមជាមួយនឹងការវាយតម្លៃជាបន្តបន្ទាប់របស់ខ្លួនលើយន្តហោះផ្សេងទៀតដូចជាយន្តហោះចម្បាំង F-15EX ដែលផលិតនៅសិង្ហបុរីរុស្ស៊ីតាមអូកូខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ដល់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជនសង្ស័យដែលប៉ុនប៉ងបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃសុក្រទី6កុម្ភៈត្រូវបានភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីតាមទៅចាប់ខ្លួនរហូតដល់ប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបើតាមការប្រកាសទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ី FSB នៅថ្ងៃអាទិត្យទី8នៅក្រោយបាញ់ប្រហារទៅលើឧត្តមសេនីយ៍ Vladimir Alexeyev Alvadimir Alexeyev ក្មាន់កំភ្លើងជនជាតិរុស្ស៊ីបានរត់គេចខ្លួនពីទីក្រុងឌូបៃរបស់ប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមប៉ុន្តែត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងប្រគល់មកឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីវិញនៅក្រោយហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីម្នាក់រុស្ស៊ីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីអះអាងថាតាមចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលចូលរួមផ្សំគំនិតប៉ុន្តែស្ត្រីខុបខិតម្នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនទៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនប្រមុខការបរទេសរុស្ស៊ីទាល់បានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកវ៉ាឡាឌីមៀអាឡិចយេស៊ីវនៅក្នុងគោលដៅបន្តុចបង្អាក់ដំណើរការចរចាស្ដីពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមានអាយុ64ឆ្នាំលោកវ៉ាឡាឌីមៀអាឡិចយេស៊ីសេអ៊ីវជាអនុទី1ជាអនុទី1របស់ប្រធានស៊ើបការយោធារុស្ស៊ីដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូចរចាជាមួយអ៊ុយក្រែននៅ Abu Dhabi បើតាមក្រឹមឡង់បន្ទាប់ពីត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឧត្តមសេនីយ៍យោធាលោក Vladimir Alexeyev ដែលត្រូវខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ឲ្យរបួសជាច្រើនគ្រាប់បានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសពីករណីស្លាប់ដោយសារវីរុស Nipah តាមរយៈការផឹកទឹកស្នោតផ្ទុកមេរោគពីសត្វប្រជៀវស្ត្រីម្នាក់អាយុ40ឆ្នាំនៅភូមិខាងជើងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានស្លាប់មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅនិងប្រកាច់ដោយសារការឆ្លងមេរោគ Nipah បន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលទានទឹកស្នោតស្រស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់នេះនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈអ្នកជំងឺបានវិវត្តទៅជារោគសញ្ញាគ្រុនក្តៅនិងឈឺក្បាលនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2026សុខភាពរបស់ពួកគេកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការហូរទឹកមាត់កើតឡើងវង្វេងស្មារតីនិងប្រកាច់ដែលនាំឲ្យស្លាប់មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកលទ្ធផលតេស្តក្រោយការស្លាប់បានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលវិជ្ជមានសម្រាប់មេរោគ Nipah ការស៊ើបអង្កេតរោគរាតត្បាតបានបង្ហាញថាស្ត្រីរូបនេះមិនបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសមុនពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនោះទេប៉ុន្តែនាងបានទទួលទានទឹកស្នោតស្រស់ស្រស់នេះបើតាមកាសែត The Guardian នេះជាការអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកហើយវាក៏ជាផ្លូវចម្លងដ៏សំខាន់សម្រាប់មេរោគ Nipah ផងដែរដែលជារឿយៗតាមរយៈអាហារដែលប្រឡាក់ដោយកាកសំណល់ពីសត្វប្រជៀវដែលឆ្លងមេរោគអញ្ញាធរសុខខាភិបាលកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះមនុស្សចំនួន35នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំងឺបច្ចុប្បន្ននេះសំណាក់ទាំងអស់ពីក្រុមនេះបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានហើយមិនមានករណីថ្មីណាមួយត្រូវបានកត់ត្រាទុកនោះទេបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងករណីពីរផ្សេងទៀតដែលបានរាយការណ៍នៅរដ្ឋ West Bengal ប្រទេសឥណ្ឌាចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកប្រទេសអាស៊ីជាច្រើនបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេប្រទេសថៃម៉ាឡេអាស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងប៉ាគីស្ថានសុទ្ធតែបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរនៅតាមអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដើម្បីការពារការរាលដាលនៃជំងឺនេះបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកវាយតម្លៃហានិភ័យនៃការឆ្លងអន្តរជាតិថាមានកម្រិតទាបហើយមិនទាន់បានណែនាំឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរឬពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយទេជំងឺ Nipah នេះជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមដោយរោគសញ្ញាមិនធម្មតាដូចជាគ្រុនក្តៅឈឺក្បាលនិងក្អួតជំងឺនេះវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអ្នកជំងឺនឹងបង្ហាញរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរភ្លាមៗដូចគ្នាជាស្មារតីប្រែប្រួលប្រកាច់និងសន្លប់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ជំងឺវីរុស Nipah មានអត្រាឆ្លងទាបជាងត្រឹមតែប្រហែល 0.033% ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះវាមិនត្រូវបានចម្លងតាមខ្យល់ប្រភពសំខាន់នៃការឆ្លងគឺសត្វប្រជៀវស៊ីផ្លែឈើសត្វកំរិតមធ្យមឬការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសារធាតុរាវនិងលាមករបស់បុគ្គលដែលឆ្លងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវីរុស Nipah បណ្ដាលឲ្យរលាកខួរក្បាលនិងវិវត្តឆាប់រហ័សទៅជាខ្សោយផ្លូវដង្ហើមដែលបណ្ដាលឲ្យមានអត្រាមរណភាពខ្ពស់ពី40 ទៅ 75% ឬផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនេះជាមូលហេតុដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាត់ថ្នាក់នីប៉ាសជាជំងឺឆ្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏រួមបញ្ចូលវានៅក្នុងក្រុម A នៃជំងឺឆ្លងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតផងដែរវីរុសនីប៉ាសត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1999នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង100នាក់និងបង្ខំឲ្យមានការសម្លាប់ជ្រូកចំនួន1លានក្បាលចាប់តាំងពីពេលនោះមកនីប៉ាសបានឆ្លងបានក្លាយជាខ្មោចដែលកើតឡើងវិញនៅអាស៊ីខាងត្បូងជាពិសេសប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2025ប្រទេសបង់ក្លាដេសបានកត់ត្រាការស្លាប់ចំនួន4នាក់បច្ចុប្បន្ននេះมันមានការព្យាបាលជាក់លាក់ឬវ៉ាក់សាំងដែលមានអញ្ញាប័ណ្ណដើម្បីការពារជំងឺនេះទេ
សវណ្ណសាមសូរិយាចែងចាំងជះចៅរស្មី បំភ្លឺផែនដីមរឹកព្រៃស្រស់ស្រាយកំពុងហែហោមអមសាមសបាយស្រាប់តែប្រែคลายរងទុកខ្លោចផ្សាសាមសែនចុកចាប់សោបសាច់សរសៃព្រួញពឹសប្រឡៃឥតក្តីមេត្តាសាមសែនស្រណោះមេត្តាបិតាខ្លួនមួយយ៉ាងណាទោះស្លាប់មិនថ្មីមេត្តាបិតាពីការភៀបពិតនេត្រាងងឹតពិតឥតចំណៃបើអត់ពីសាមលោកពិតជាខ្សែជីវិតទាំងបីរួមក្តីមរណាតែជីវិតថ្លៃបារមីបុណ្យខ្ពស់មិនត្រូវស្លាប់ព្រោះព្រួយពឹសប្រហាអ្នកដែលបាញ់សាមប្រែតាមរក្សាទាំងទេពធីតាក៏ជួយគាំពៀសាមត្រូវព្រួយពឹសតែមិនមរណាមាតាបិតានេត្រាក៏ជាបានសះស្បើយរោគទាំងបីអង្គារួចទុកក្រំគ្រាដោយបុណ្យបារមីចុះយើងបានថាម៉ែឪដែរឬពេលម៉ែឪឈឺតែយើងធ្វើអ្វីសើទៀនបានសាងខ្លះដែរឬអីពេលជួបទុក្ខភ័យតាអាងអ្វីដែរប្រគុណឆ្នាំឆ្លូវទៅបាត់ដំបងប្ររពបនឆ្លងចិត្តដីឪម៉ែនៅពោជនីយដ្ឋានកសាងហោហែក៏ឆ្លងច្រើនដែរខែពេញបរមីឆ្លងទាំងបលាំងតាំងបដិមាមេត្តាបិតានៃព្រះចិនស្រីមុខព្រះកនកតក្បែរធម្មចេតីឆាត់រួតសេរីអមរូបចម្លាក់ឆ្លងរូបតំណាងសាងពីថ្មដាការព្រះសាសនាសំដែងធម្មចក្រប្រោះបញ្ញវគីក្នុងព្រៃនៀបដាក់អិសិបតនៈមិគតិយវ័នឆ្លងទាំងអាគីធម្មាសនៈតម្កល់ធម្មចក្រចរន្តធ្នាក់ចរន្តជួនបលីប្រែខ្មែរពិស្ដាគ្រប់គ្រាន់ជូនជារង្វាន់ដល់ជនទាំងឡាយដែលមកដល់ហើយមានចិត្តជ្រះថ្លាសោតអានៈការាបលីសម្រាយបានអានិសង្ឃតទៅរៀងឆ្ងាយបិទបាំងអបាយបើកផ្លូវសួគីឆ្លងខឿនព្រះពូព្រះពុទ្ធទ្រង់ផ្ទុំជាទីមនោរម្យដល់ជនគ្រប់គ្នាបានមកដល់ហើយគោរពបូជាអង្គព្រះភគវាកំពុងត្រង់បាតសាវកទាំងឡាយគង់អមព្រះអង្គក្រុងជីវរស្បង់តាមពុទ្ធោវាទទាំងព្រះអានន្ទគង់ឥតប្រមាទប្រដាប់ដោយបាទតាមព្រះសាសនាព្រះមហាកស្សបៈគង់ថ្នាក់មុខដែរនិមន្តហោហែក្បែរព្រះភ័ក្ត្រាព្រះមហាមូគលានមានឫទ្ធិអស្ចារ្យមុនជាប់ហត្ថាព្រះសរិយបុត្រឯព្រះរាហុលជាអង្គសាមណេរដែលតូចជាងគេមុនក្រោយបំផុតព្រះនាងពំពានិងព្រះរាជបុត្រមានចិត្តបរិសុទ្ធផុតរឿងអាស្រូវក្រពើស្មៅធំចូលអាងភ្នំតូចនិមិត្តខ្លួនដូចប្រែតូចវិញទៅដេកមាត់លអាងភ្នំបាំងទឹកមិនជ្រៅយកទីធ្លាប់នៅថ្វាយព្រះអង្គផ្ទុំថ្វាយដល់ព្រះមហាសាវកទាំងឡាយនិមន្តពីឆ្ងាយត្រង់មកជួបជុំនៅពោជនីយដ្ឋានសុខសាន្តមនោរម្យជាទីប្រជុំនៃព្រះអរហន្តបុណ្យយើងគ្រប់គ្នាជាបុណ្យខាងខ្នើតទាំងគូកំណើតចម្រើនប្រជជនចែកជូនសិភៅនេះជារង្វាន់អានទៅក្រែងក្រាន់អន់គិតខ្វល់ខ្វាយអ្នកដែលមកមានឧបនិស្ស័យកើតបីតិក្រៃរីរីសបាយបើមិនបានមកពិតជាសោកស្ដាយទោះបីចិត្តឆ្ងាយគួមកមូលមិត្តសម្បុនដែលយើងព្យាយាមពុះពីមករួបរួមគ្នាទាំងឆ្ងាយទាំងចិត្តមិនថាថ្ងៃក្តៅឬយប់ងងឹតចាយទ្រពខ្លួនពិតពុំគិតក្រមានប្រសិនបើនៅមានចិត្តកំណើតសូមតាំងពីការរហូតដល់ពៀនកុំឲ្យស្គាល់អត់កុំឲ្យស្គាល់ឃ្លានសូមកុំឲ្យមានរូបគាទាំងឡាយម្យ៉ាងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះសង្ឃសូមសុខគ្រប់អង្គកុំបីអន្តរាយសូមកុំចាញ់កលស្រីមិនមេម៉ាយចំណាយដើរក្តីលែងប្តីយកលោករឿងនេះគួរឲ្យអាសោយខ្លាំងណាស់សាងបាបកម្មក្រាស់រស់នៅស្មោកគ្រោកប្តីបានទៅហើយថែមទៀតយកលោកយកប្រាក់ទៅសូកប្តឹងលែងលះប្តី សូមបណ្ឌាលាជួយជាប្រធានសូមកុំឲ្យមានរឿងរ៉ាវនឹងអីសូមមេធាវីជួយខាងស្វាមីនោះលោករួយភ័យផុតពីអន្តរាយសូមឲ្យគ្រួសាររស់ជួបជុំគ្នាកុំឲ្យកំព្រាដល់កូនទាំងឡាយទុកលោកធ្វើបន់ឲ្យបានវែងឆ្ងាយបានសុខសบายគ្រប់គ្នាទៅហង
រៀមកែងស្រស់មៃនឹកថ្លៃចិនិចទុកចិត្តបងកងដោយរូបរិបោញាប្រាណនឹងស្រីញាក្លិនញាក់ខ្លួនញាពេញសាយយុងថ្ងៃអ្វីៗរៀបញាទាំងអងរីអត្រីបងហើយគេកាយផ្លែស្រីគេតាមសំដីគួរឲ្យស្រឆ្លើយអូនឆ្ងល់តាបងមានកលចង់តែសាវាថ្ងៃនេះយើងបែកឲ្យខ្សែជួបគ្នាជួបក្រុមពេលលាលោកគ្រាអាមសាត្រៃបងហើយគេកាយផ្លែស្រីគេស្ដាប់សំដីគួរឲ្យស្រឡងគេស្ដាប់ចំឡាយុក្រៃបងអើគេមើលសំខសម្រសងសាស្មោះប៉ុណ្ណឹងហើយនិចឡើយអូន
បន្ទាប់ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃលោកវិនថៃសុវរីបានថ្លែងពីទីបញ្ជាការរបស់ខ្លួនហើយដែលត្រូវបារីការបន្តដោយកាសែត Thai Nation ថាភាគីកម្ពុជាត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងបោះសម្អាតមីននៅតាមព្រំដែនមុននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការជំរុំព្រំដែនគោក JBC លោកវិនថៃសុវរីបញ្ជាក់ថាមុនពេលមានការពិភាក្សាបន្តរបស់គណៈកម្មការ JBC ក្រុមការងារសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវធានាថាភាពតានតឹងនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយនឹងថាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនគឺអាចទុកចិត្តគ្នាបានព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងពីក្រមីនកាសែត Thai Nation បានស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិន្ទថៃបន្ថែមថាភាគីថៃបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំ GBC ដែលភាគីកម្ពុជាថៃសម្រេចបានកាលពីថ្ងៃទី27ធ្នូឆ្នាំ2025ក្នុងនោះរួមមានវិធានការការបន្ថយភាពតានតឹងការឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់និងការរក្សាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពដោយគ្មានការចលាតបបន្ថែម យ៉ាងណាមិញក្នុងរយៈពេល1ខែដែលភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តបទឈប់បាញ់កម្ពុជាហាក់នៅតែយល់ច្រឡំអំពីស្ថានភាពហើយជារឿយៗបង្ហាញព័ត៌មានដែលបំភាន់ដល់សាធារណជននេះបើតាមលោកវិនថៃសុវរីដដែលនិងសង្កត់ធ្ងន់ថាភាគីកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់ប្រទេសថៃថាបានរឹបអូសយកទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈការដាក់កុងតឺន័របិទផ្លូវនិងរារាំងប្រជាជនកម្ពុជាមិនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងវិញមន្ត្រីកម្ពុជាមិនទាន់មានការតបតយ៉ាងណានៅឡើយចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពភូមិថៃនេះពេលនេះតែជាការកត់សម្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសបានដាក់លិខិតតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ក្រុមយោធាថៃដែលបានរីបន្លាលួសនិងដាក់កុងតឺន័រនៅតំបន់ថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់តំបន់អូស្មាច់ខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងតំបន់អានសេះខេត្តព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងពិធីជួបសម្ដែងសម្ដៅជាមួយសាសានុសិស្សនិតិអេនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតរំពឹងថាភាគីថៃនឹងវិលមកបន្តការចរចាវាស់វែងនិងបោះបង្គោលព្រំដែនឡើងវិញតាមរយៈយន្តការគណៈកម្មការ JBC ក្រោយការបោះឆ្នោតរួចរាល់ដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជននៅតាមព្រំដែន
ការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
យើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនឹងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា